Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Centralna tema ove emisije je zašto su Hrvatska, Crna Gora i Kosovo podržali američku zajedničku izjavu o Siriji, dok su Srbija i Bosna i Hercegovina uzdržani. Povodom početka suđenja u Beogradu nekadašnjem stražaru u logoru Čelebići kod Konjica u BiH Samiru Hondi. Zašto ga Srbija procesuira iako je državljanin Bosne i Hercegovine? Nastavljen trgovinski spor i blokada granice između Kosova i Makedonije. U kampanju o važnosti nacionalnog izjašnjavanja na popisu u Bosni i Hercegovini neki političari uključili i decu. Naša reporterka pešačila je 6 sati sa turistima paštrovačkim zaleđem na Crnogorskom primorju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski blok, najpre o stavu zemalja regiona prema Siriji. Bela kuća je navela da je od juče povećan broj zemalja sa 25 na 33 koje su uz SAD potpisale zajedničku izjavu o Siriji, a kojom se režim predsjednika Bašara al-Asada okrivljuje za napad hemijskim oružjem na svoje sunarodnike 21. avgusta i traži jak međunarodni odgovor. Osim Crne Gore, juče su poziciju SAD-a podržali i Gruzija, Gvatemala, Kuvajt, Malta, Panama, Poljska i Portugalija. Od zemalja regije ovu izjavu su prethodno potpisali Hrvatska i Kosovo. Vlasti u Srbiji su uzdržane, s jedne strane zbog iskustva intervencije NATO-a 99. a s druge zbog potrebe evropskih integracija, nastoje da gaje dobre odnose sa zapadnim zemljama, uključujući i SAD-om. Premijer Ivica Dačić.
Vi znate da je to za nas uvek bolno i specifično teško pitanje zbog NATO bombardovanja Srbije 99. godine. Znači, ono što je sigurno, Srbija sigurno osuđuje, ako je ona bila, upotrebu hemijskog oružja. Tu treba sačekati izveštaj Ujedinjenih nacija. Znači, mi smo apsolutno protiv upotrebe hemijskog oružja. Naravno, protiv smo i nekih drugih vrsta municije, kao što znate, ali mi smatramo da odluku o tome treba da donese Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, zbog načina na koji je Srbija bila bombardovana 99. godine. Također je bitno iskoristiti ovu priliku koja se sada ukazala, da ipak dođe do nekog mirnog rješenja, da se izbjegne strana intervencija, jer veoma je lako ući u intervenciju, a onda se godinama poslije toga izločite iz nje.
Javnost u Srbiji je protiv vojnih intervencija, ali sa različitih pozicija. S jedne strane su ekstremni desničari koji koriste ovakve prilike da izraze svoje antiameričke stavove, a s druge strane onaj deo javnosti koja ima čvrste antiratne pozicije i protivi se upotrebi vojne sile. Boško Jakšić, spoljno-politički komentator, međutim razume poziciju Srbije i smatra da je ona mudra.
Sirijsko ratište određuje pre svega status quo, gde je vrlo neizvesno kako će se sve završiti, tako da bi izjašnjavanje za, recimo, ratnu intervenciju koja je koliko do juče bila u opticaju bilo loše i bilo suprotno većinskom i javnom mnjenju Srbije, kao što i u većini drugih zemalja. Šef diplomatije Mrkić se faktički sakrio iza stava da će sačekati ono što ima da kaže Europska unija. Međutim, Europska unija je i ovoga puta pokazala da u mnogim spoljnopolitičkim temama ne može dosaglasiti svoje stavove. Plašim se da bi srpska diplomatija pre napravila grešku nego pravilnu procenu. I kao ako se setimo kako je svojevremeno se uzdržavala oko glasanja osude ljudskih prava u Iranu ili kako je glasala protiv prava na povratak i izbjeglice u Oseti i Južnoj Abhaziji, što je sve udaljilo negde od stavova Europske unije.
Analitičar Boško Jakšić nakon Srbije o stavu vlasti u Bosni i Hercegovini, koje su također uzdržane, ali iz drugih razloga. Amerka Petanović, pomoćnik ministra spoljnih poslova, navodi da BiH nije dobila poziv da potpiše zajedničku izjavu, ali da jeste to ne bi učinila jer je državno predsjedništvo razjedinjeno o ovom pitanju, zato što se srpski predstavnik ovog tročlanog tela Nebojša Radmanović protivi intervenciji u Siriji.
Mi smo se oglasili saopštenjem u kojem smo sudili upotrebu hemijskog oružja protiv civila. Bosna i Hercegovina u trenutku čeka nalaze UN-ovog inspektorskog tima koji bi trebalo da utvrde ko je, dakle, i na koji način zloupotrijebio hemijsko oružje. Mi stojimo na stanovištu da kogoda je kriv za to treba biti kažnjen po standardima i principima međunarodnog prava. Ministarstvo vanjskih poslova naglašava da je najnovija američko-ruska diplomatska inicijativa da se diplomatskim putem nađe rješenje dobra stvar, da je to inicijativa koja treba dati šansu i s tim u vezi da pozdravljamo odluku predsjednika Baracka Obame da prihvati rusku diplomatsku inicijativu i da se vojni udari kao mogućnost ostave kao uistinu zadnje sredstvo. Ako govorimo o jedinstvenom stavu oko vojne intervencije, dakle, vi znate predsjedništvo u tom pogledu nije uspjelo suglasiti jedinstven stav.
Amer Kapetanović, pomoćnik ministra spoljnih poslova BiH. Podjele u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u slučaju eventualne intervencije u Siriji mogu se pokazati čak i korisnim, kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Dizdarević, dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata.
Mislim da su svi oni koji su, da tako kažem, nažalost potrčali da se unaprijed usaglase sa američkim stavom, da su sada u malim problemima zbog toga što ni Amerikanci još uvijek nemaju svoju definitivnu situaciju. Vidjeli ste taj predlog Rusije oko uništavanja ili stavljanja pod kontrolu kompletnog kemijskog naoružanja u Siriji. Mislim da mi nemamo stav, mislim da ćemo ga teško imati. Nije to zato što imamo konzistentnu vanjsku politiku, nego zato što smo taoci unutrašnje političke situacije, ali da budem sad ciničan do kraja, evo, ispostavlja se da postoje neke situacije u kojima je dobro što je to tako.
Zlatko Dizdarević. Za razliku od Srbije i Bosne i Hercegovine, Hrvatska i Crna Gora su podržale poziciju SAD-a. Zvanični Zagreb je to učinio 6. septembra na marginama samita G20 u Sankt Petersburgu, iako je šefica diplomatije Vesna Pusić samo 5 dana ranije kazala da izveštaj UN-ovih inspektora mora prethoditi bilo kakvoj vojnoj akciji. Kako treba protumačiti ovu promjenu stava hrvatskih vlasti? Profesorka Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Lidija Čehulić-Vukadinović.
Nameće se zaključak da je to samo još jedan dokaz da Hrvatska nema kontinuiranu vanjsko-političku svoju strategiju prema tim zbivanjima, nego da se odluke donose ad hoc. S druge strane, može se reći da Hrvatska želi pokazati tradicionalno savezništvo i da ide svojevrsno niz dlaku američke vanjsko-političke strategije u glavnim njenim crtama. Zato imamo i dobre razloge, objektivne razloge, jer sjetite se da su upravo Sjedinjene Američke Države pomogle Hrvatskoj na njenom putu kad je bilo pokušaja hrvatskog zadržavanja na našem putu i prema NATO-u i prema Europskoj uniji. Dakle, na stanovit način ili se vraća dug američkoj administraciji.
Profesorka Lidija Čehulić-Vukadinović. I za kraj ovog bloka o stavu Crne Gore, geopolitički analitičar general u penziji Blagoje Grahovac u razgovoru sa Srđanom Jankovićem ističe da je zvanična Podgorica podržala aktivnosti zapadnih zemalja iz dnevno političkih razloga.
Klasično dodvoravanje i kupovanje milosti za opstajanje jedne veoma opake vlasti u Crnoj Gori. Treba znati da je i vlast Demokratske partije socijalista više puta upotrijebila silu protiv svojih građana koji ne misle dobro o toj istoj vlasti. U Crnoj Gori suštinski već decenijama traje tihi građanski rat sa produženim trajanjem.
Kako komentarišete činjenicu da zemlje regiona različito reaguju na događanja oko Sirije?
Zbog toga što svako ima svoju muku i svoj interes. Neko je potpisao tu izjavu samo da bi preživio i produžio sopstvenu vlast, a neko iz iskrenog ubjeđenja. Oni koji nisu podržali akciju Sjedinjenih Američkih Država i saveznika ili ne razumiju situaciju ili brane sopstvenu kožu od sličnih problema.
Blagoje Grahovac u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa o stavu zemalja regije o eventualnoj vojnoj intervenciji u Siriji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa, o početku suđenja pred Višim sudom u Beogradu nekadašnjem stražaru u logoru Čelebići kod Konjica u Bosni i Hercegovini Samiru Hondi, a kojeg Srpsko tužilaštvo za ratne zločine tereti da je učestvovao u batinjanju i mučenju zarobljenika srpske nacionalnosti tokom 1992. Hondo je negirao krivicu. Njegova odbrana zatražila je da se sud u Beogradu proglasi nenadležnim za ovaj slučaj zato što su optuženi, ali i oštećeni u vrijeme izvršenja krivičnog dela bili državljani BiH, kao i zato zato što se zločin dogodio na teritoriji te zemlje.
Hondo je na početku suđenja rekao da je optužnica protiv njega zasnovana na iskazu bivšeg zarobljenika Zorana Đorića, koji je reketirao svedoke i koji ga je za zločine optužio zato što nije pristao da mu da novac.
On je došao u porodičnu kuću moje sestre i zeta i pokušao od mene da izvodi novac samo zato što sam bio stražar. Ja ne krijem da sam bio stražar, ali nikad nikome ništa loše nisam učinio.
Navodeći da je kredibilitet svedoka Zorana Đorića doveden u pitanje i pred sudom u Bosni i Hercegovini, Hondin advokat Slaviša Prodanović predložio je sudu da odbaci optužnicu i proglasi se nenadležnim, jer optuženi, ali ni oštećeni u vreme izvršenja krivičnog dela nisu bili državljani Srbije, a ovom zahtevu sud će se naknadno izjasniti.
I sve da je zločin počinjen nije počinjen prema državljanima Srbije, niti prema državi Srbije, zato što su svi ti oštećeni bili pripadnici države Bosne i Hercegovine. Mi smo se obratili sa zahtevom tužilaštvu BiH i tužiteljica koja postupa u predmetu logoru Čelebić, i ona mi rekla da nije pokrenula postupak zato što nema dokaza protiv njega.
Tužilaštvo u Srbiji u optužnici navodi da su tokom istrage prikupljeni dokazi koji ukazuju na to da postoji sumnja da je Honda izvršio krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Novinarima je saopšteno da se povodom ovog slučaja neće oglašavati, te nismo dobili odgovor na pitanje zašto, prema protokolu o saradnji u progonu počinilaca ratnih zločina Srbije i Bosne i Hercegovine, kopije prikupljenih dokaza nisu ustupili toj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz Sarajeva. Nadležni u BiH u slučaju Samira Honde bar zvanično nemaju nikakve informacije. Ono što je poznato jeste da se u ovom slučaju nedavno na sastanku sa svojim beogradskim kolegom raspitivao ministar pravde BiH Bariša Čolak. U tužilaštu BiH o ovom pitanju za sada nemaju odgovor. Kroz logor Čelebići na doma Konjica, koji je bio pod kontrolom armije BiH, prošle su stotine Srba koji su bili mučeni, ubijani i ponižavani, što je utvrdio i tribunal u Hagu, beleži Čenana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je dva dana nakon hapšenja Samira Honde od Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, a na osnovu protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, tražilo dostavu kopija dokaza. Uz njega je zatražen i spisak državljana Bosne i Hercegovine za kojima su organi Srbije raspisali potjernice, a koji su osumnjičeni za ratni zločin u Bosni i Hercegovini. No detaljnijih informacija o tome jesu li dokazi stigli, kao i hoće li biti zatraženo izručenje iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine, nema. U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine rečeno nam je da se protokol odnosi na saradnju tužilaštava dvije zemlje, ali i da je pored toga ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak prilikom nedavnog susreta sa svojim kolegom u Beogradu tražio informaciju o Hondinom slučaju. Predsjednik Fondacije Istina, pravda i pomirenje Sinan Alić smatra da je u ovom slučaju riječ o nepoštivanju protokola od strane Srbije.
Igra koju Beograd igra nakon okončanja rata je u stvari zamajavanje, dakle, istine i pravde i pravosuđa i političkih institucija u Sarajevu. U trenutku kad se dogodio slučaj Samira Honde, kada je uhapšen, tačno su prošla 3 mjeseca od potpisivanja famoznog sporazuma kojeg su najavljivali na velika zvona i jedno i drugo tužilaštvo. Između ostalog, tvrdili su da će taj sporazum otkloniti sve probleme i ponavljanje slučajeva ala Jušić, ala Divjak, ala Ganić. Dakle, 3 mjeseca nakon potpisivanja dogodio se slučaj Samira Honde. Zašto ga nisu stupili državi Bosni i Hercegovini? Zločin navodni dogodio se u BiH, žrtve su građani BiH, a eto i navodni zločinac je građani BiH.
Honda se tereti za zločine nad Srbima počinjene u logoru Čelebići. Prvi zatvorenici u logor Čelebići, bivši kompleks Jugoslovenske narodne armije sastavljen od hangara i podzemnih tunela gdje je bilo skladišteno tečno gorivo, dovedeni su u aprilu 1992. godine. Samo u hangaru 6 bilo je smješteno oko 240 zarobljenih Srba. Zbog metalne konstrukcije u hangaru je bilo nesnosno vruće. S njima se postupalo surovo i bili su izloženi poniženjima.
Živjeli Srbi!
Živjeli Slovani!
A Srbija?
Živjeli opet Islam!
Opet Islam! A koliko ste geneka dobio kad sviko živla Srbija?
Nisam nikada govorio da je Srbija živo.
Odakle ova ljepotica dolazi? Je li mala? Odakle si ti?
Ja.
Ja?
Dozio sam brati na milicione u penziji.
Milicioner u penziji? Pa kak ti šef milicije bio žensko? I to musliman, kao dimijama.
Većinu su ih zarobile tadašnje snage teritorijalne odbrane, koje su kasnije prerasle u armiju Bosne i Hercegovine, a tokom vojnih operacija u okolini Konjica. Do decembra 1992. godine kroz logor je prošlo nekoliko stotina zatočenika. Po dolasku bili su postrojeni u zazid, pretreseni te su im se oduzimale dragocjenosti. Prema tribunalu u Hagu u logoru je vladala atmosfera straha prouzrokovana nasumičnim premlaćivanjem zatvorenika. Zatvorenim Srbima bila je uskraćena hrana, pristup vodi, ljekarskoj njezi. Bili su premlaćivani, ubijani i mučeni. Zaštićeni svjedok pred tribunalom je iznio užas s kojim se suočio.
Naređeno mi je da legnem na asfalt, skinuli su mi gaće do koljena. Osjetio sam da sam posut nekim prahom. Uzet sam za ruke i noge i prenesen pod šaht. Tu sam polijeven vodom, tad sam osjetio strašnu bol, opekotinu.
Mučio ga je sad Lanđo, jedan od čuvara u logoru.
Da, tačno je, ja sam ga jednom opržio. Mislim da je bio jedan nož ili neki željezni predmet pod lan. A za ovo drugo što ste sad pročitali, za to neko pospanje nečim po tijelu i batinanje lopatom, to ne znam.
Haški sud osudio ga je na 15 godina zatvora. Brojne su svjedočenja zlostavljanih zarobljenika. Nedeljko Draganić pred tribunalom je kazao:
nikad mi nije rečeno lično meni zbog kojeg razloga sam zarobljen. Samo je jednom Delić ušao u hangar broj 6 i rekao nam je da smo zatvoreni zato što smo Srbi.
Hazim Delić, zamjenik komandanta logora Čelebić, u Hagu uz mučenje i ubistvo je osuđen i za silovanje. Kažnjen je sa 18 godina zatvora. Grozdana Čečez bila je njegova žrtva.
Zgazio mi je ponos, više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Zdravko Mučić, komandant logora Čelebić, i presudom tribunala kažnjen je sa 9 godina zatvora. Za zločine u logoru Čelebić i pred sudom Bosne i Hercegovine na 13 godina zatvora osuđen je Eso Macić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o trgovinskom sporu i blokadi granice između Makedonije i Kosova, koja se sa makedonske strane može preći samo pešice jer nezadovoljne kamiondžije onemogućavaju saobraćaj nakon što su vlasti u Prištini zabranile uvoz pojedinih proizvoda iz Makedonije. Tome je prethodila odluka vlasti u Skoplju da uvede nove takse Kosovarima koji ulaze u Makedoniju, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Makedonska vlada je do rane jutarnje sate imala sednicu na kojoj se raspravljalo između ostalog i o najnovijem razvoju situacije na granici sa Kosovom. Prema nezvaničnim informacijama nije donesena nikakva nova odluka, već je rečeno da će predstavnici vlade nastaviti razgovore sa kosovskim kolegama da bi se stanje normalizovalo. U međuvremenu je vicepremijer za ekonomiju Vladimir Peševski uputio pismo svojoj koleginici Mimozi Kusari, u kome je pozivana zajednički televizijski nastup gdje bi mogli iskazati svoje argumente i objasniti građanima šta se događa ovih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vlada Kosova pozvala je utorak večer svoje građane da osim u hitnim slučajevima trenutno izbjegavaju odlazak u Makedoniju. Premijer Hašim Tači pozvao je da se što pre reši trgovinski spor. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovski premijer Hašim Tači na zasjedanju vlade istako da u telefonskom razgovoru sa makedonskim premijerom dogovoreno da se nastave sastanci na što visočem političkom nivou, a kako bi se pitanje trgovinskog spora Kosova i Makedonije rešilo danas ili sutra. Ovo nije dobra slika, ali ni poruka ni za Kosovo, ni za Makedoniju, a ni za naše vlade. Pozivam vas da se ovo pitanje reši što pre moguće, ali uvek poštujući interese građana i države Kosova i poštujući evropske standarde, kazuje Tači. Kusari Ljilj je istakla da je Kosovo u neprestanim kontaktima sa makedonskom vladom, te da je na jučerašnjem sastanku koji je trajao do iza ponoći određeno da je sljedeći korak koordinacija sa zamjenikom premijera Makedonije Musom Džaferije. Mi neprestano prenosimo da se uklone sve ometnje sa makedonske strane, te da će tada i Kosovo povući poruku o zabrani uvoza robe iz Makedonije, kazala je Kusari Ljilja. Ona je dodala da je kod makedonske vlade apelovano da utiče na uklanjanje barijera koje su postavili makedonski prevoznici. Sinoć je to bilo omogućeno za pojedine prevoznike iz trećih država. Kusari Ljilja je međutim istakla da na kosovskom tržištu nisu uočena negativna kretanja u snabdevanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Procenjuje se da je Makedonija od ponedeljka zbog trgovinskog spora izgubila 4 miliona i 800 hiljada evra, a Kosovo pola miliona. Predstavnici biznisa sa Kosova iz Makedonije traže od odgovornih da što pre reše trgovinski spor. Slušate opet Ambroze Neli.
Na zajedničkom sastanku Kosovske alijanse za biznis i Makedonsko-Bugarske ekonomske komore i Ekonomske komore Severozapadne Makedonije navedeno je da su trgovinski problemi poprimili političku konotaciju. Agim Šahin iz Kosovske alijanse za biznis smatra da od ovih blokada gube dve države, a naročito makedonske kompanije koje svoje proizvode uvoze na Kosovu. Na osnovu analize ove alijanse procenjeno je da je od ponedjeljka Makedonija izgubila 4 miliona i 800 hiljada eura, a Kosovo pola miliona.
Ne, jemi tu buaš od to.
Danas smo se okupili kako bi razgovarali o tome kako izaći iz ovog trgovinskog grča. Kada se u politici to ne postiže, onda biznisi ruše granicu, zato što se tako brže integrišemo i ostvarujemo održivu ekonomiju na Balkanu. Ovim odlukama je prekršen sporazum CEFTE, kazuje Šahini. Predsjednik Makedonsko-Bugarske ekonomske komore Zore Temelkovski kazao je da politika ne sme da ometa interesi biznisa, zato što oni ostvaruju profit.
A političarite verovatno sakat da se nametnat nad topanstvoto.
Političari žele da se imponuju nad ekonomijom. Danas ne želim da zauzmem stranu koja je počeo blokadu prvi, jer je to nevažno. Važno je ko će imati hrabrosti da prvi ukloni blokadu, zato što smo mi preduzetnici veoma zabrinuti o trenutnoj situaciji, kazao je Temelkovski.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o trgovinskom sporu Kosova i Makedonije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O političkoj zloupotrebi dece uoči popisa u Bosni i Hercegovini u oktobru, koji je već dugo mnogo više od statistike. Preko njega će se sada već očito prelamati politička koplja, a nekima će dobro poslužiti za opšte izbore koji treba da budu održani naredne godine, baš u vreme kada će biti objavljeni i rezultati popisa. Prebrojiti krvna zrnca, znati ko kojim jezikom govori i koje je vere u BiH je postalo mnogo važnije od ekonomskih podataka, koji bi da je volje mogli da posluže baš svima u BiH, bez obzira kako se nacionalno izjašnjavaju. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Halo bo, on će meni, ti si bosanac.
Ma kakav bosanac? Ja sam bošnjak.
Ma o čemu ti, brato?
Kako o čemu, o popisu stanovništva?
Ovo je dio razgovora troje djece iz video snimka koji je objavljen na web portalu Omladinsko-kulturnog centra iz Gradačca. Snimak su za kratko vrijeme objavili skoro svi internet portali u Bosni i Hercegovini, a na društvenim je mrežama izazvao polemiku o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, ali i o zloupotrebi djece u ovakvim i sličnim kampanjama. Ovo nije jedini video ovog centra, ima ih još nekoliko sličnih, u kojima se djeca koriste kao političko-nacionalne alatke. Kampanju su nazvali osvješćavanje našeg naroda, a reagovala je institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Aleksandra Marin Diklić, šef odjeljenja za prava djece u ovoj instituciji, smatra da je riječ o očitoj zloupotrebi djece.
Uvijek, dakle, u svim sličnim situacijama osuđujem uvijek zloupotrebu djece u propagandne svrhe. Dakle, ne mora to samo biti u političke svrhe, nego inače u propagandne svrhe.
No Nisa Drndić, jedan od urednika portala iz Gradačca, na snimci ne vidi ništa sporno. Kaže da je autor videa otac djece koja su snimana.
Mi smatramo pohvalnim film i hvala Bogu imali smo dobru namjer za, prije svega, za taj film, a u cilju kampanje predstojećeg popisa.
Slučajno ili ne, istog se dana na internet portalima pojavio još jedan video u kom opet glavnu ulogu imaju djeca. U njemu djeca ne govore o popisu, već pjevaju Čemu drugo no o Republici Srpskoj, i baš oni poručuju da znaju šta i kako treba čuvati. Video kampanja za popis stanovništva sa početka ove priče, baš kao ni patriotske pjesme koje se baš nekako pojave pred izbore ili dugo čekani popis stanovništva, samo su dio matrice kojim se ljudima sugeriše kako da se izjasne i šta da budu. Opet koristeći dijete kao propagandu, svojim je video uratkom na internetu reagovao neko ko vjeruje da treba biti čovjek.
Šta si ti?
Dijete.
A koja je tvoja vera?
Moja vera je teta iz vrtića.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O političkoj zloupotrebi djece pred predstojeći popis stanovništva u BiH opširni u našim narednim emisijama i na web stranici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa.
ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa iz turizma u Crnoj Gori. Turistička ponuda Budvanskog zaleđa, bogatog selima i sakralnim objektima prvi put nakon nekoliko decenija se organizovano nudi turistima na Budvanskoj rivijeri. Reč je o saradnji turističke organizacije i nevladine organizacije za ruralni razvoj, kojom se promoviše šestosatni obilazak 4 manastira i 4 paštrovačka sela. Tu turu je prepešačila i naša Jasna Vukićević.
Nakon par decenija turistička organizacija Budve krenula u organizovanu promociju zaleđa. Direktorica Jelena Rađenović.
Zaista je jako puno toga gdje se nekako neorganizovano, moram reći dosta toga i u nelegalnoj zoni, stavljalo u funkciju samog turizma. Međutim, negdje smo prepoznali da je interes svih da se to organizovano i naravno sve u okviru, u tim legalnim okvirima stavi u turističke svrhe.
Jedan od mogućih izleta koji će se ponuditi agencijama i turoperatorima ima osnovu u vjerskom turizmu kroz obilazak paštrovskih crkava, ali i sela. Riječ je o ponudi kakvom je Budvanska rivijera obilovala tokom zlatnih turističkih godina prošlog vijeka, a koja bi sada nanovo trebala da obnovi izletničku ponudu primorskog zaleđa. Jelena Rađenović.
Prva tura koju ćemo organizovano staviti u ponudu turistima, riječ je kompletno o Paštrovićima. U duž tih 4 sela obići će također 4 manastira, degustirat će domaće specijalitete i imat će priliku pored predivnih prirodnih ljepota, jer je tura, možda da naglasimo, ide se velikim dijelom pješke. Dakle, se vidi gotovo i kompletna rivijera, pa negdje do nekih možda simpatičnih momenata kao što su susreti sa domaćim životinjama.
Poslije toga idemo u Koljače, tamo će nas čekati neko malo iznenađenje u vidu doručka na paštrovski način na 475 metara nadmorske visine. Odatle se otkrivaju prelijepi pogledi na Budvansku rivijeru, na Sveti Stefan i na same Paštrovići.
U obilasku paštrovskih sela srećemo porodicu iz Ukrajine koja je za odmor odabrala selo Kuljače.
We were in Budva, but it's very crowded.
Bili smo u Budvi, ali je tamo prevelika gužva. Ovo je za nas idealno mjesto odmora. Idemo i na plažu, ali dio vremena provodimo po selima i uživamo u prirodi i suncu, ne samo obale, već i brda. Prvi izlet kojim se promoviše ruralni turizam trebao bi biti uvod u oživljavanje sela, ali i obogaćivanje turističke ponude koja privatnom smještaju u Budvi donosi jedva mjesec i po pune sezone. To uslovljava betonirana obala, pretrpane plaže i zabava kao imperativ odmora. Za razliku od takvog poimanja turizma, nama konkurentne destinacije su se bavile održivim razvojem i razmišljale dugoročno. Jelena Rađenović.
Negdje smo svakako pogledali kako to funkcioniše onim organizovanijim dijelovima, poput recimo Istre, koja svoju ponudu trenutno bazira prije svega na zaleđu, pa tek onda na primorju. Naravno, isto tako odlični primjeri razvoja tog seoskog ili agroturizma su i Italija i Francuska i Španija. Uzeli smo prilikom izrade naše strategije u vidu sve, znači te uporedne analize koji mogu poslužiti kao jedan dobar parametar, ali naravno nikako ne zanemarujući ono naše autentično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti u kampanju o važnosti nacionalnog izjašnjavanja na popisu u Bosni i Hercegovini. Neki su uključili i decu. Samo mjesec od održavanja Gay Pride-a u Budvi, jedini deklarisani homoseksualac u Crnoj Gori, Zdravko Cimbaljević, zbog pritisaka, prijetnji, ali i nedovoljne zaštite od strane države, podnio ostavku na mjesto prvog čovjeka LGBT foruma Progres, Ljiljana Raičević iz Sigurne kuće.
Mislim da je najhrabriji čovjek u ovom trenutku u Crnoj Gori. Ali ja se u suštini ne slažem sa njegovom odlukom. Mene bi možda to nečinjenje institucija pokrenulo da se još jače angažujem, ali vjerovatno je čovjek procijenio da su dosta opasne stvari u pitanju i da je da spašava goli život.
U Podgorici su otvorene ulica Baku i obnovljen Kraljev park u kojem se nalazi bista azerbejdžanskog pisca Huseina Džavida. Šta krije Titov sef? Govorimo još jednom o ovoj temi nakon što je savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić rekao da su predmeti iz tog sefa zapravo privatno vlasništvo porodice Karađorđević, publicista Pero Simić.
Već odavno je poznato da je Tito raspolagao sa preostalom imovinom Karađorđevića, da je recimo kad je išao u posete stranim zemljama prepravljao žig koji je stajao recimo na tabakerama, bio je žig Karađorđevića, da on stavljao svoj žig, tako da to nije zaista iznenađenje, samo je pitanje o kojoj se količini imovine Karađorđevića radi.
O književnoj nagradi Meša Selimović, pisac Hažim Hajdarević.
Svako ko dobije tu nagradu ima razloga da bude osobito ponosan i sretan što je ovo nagrada koja otvara prostore, ne sužava, nije ni na koji način naciokratski, lokalistički, bilo kako obojena, treba da pokaže kako ovaj prostor ima mnogo više povezanosti nego razdvojenosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o zloupotrebi dece u političke svrhe uoči popisa u Bosni i Hercegovini. Oktobarski popis stanovništva već dugo je mnogo više od statistike. Preko njega se sada je već očito prilamaju politička koplja, a nekima će dobro poslužiti i za opšte izbore koji treba da budu održani naredne godine, baš u vreme kada će biti objavljeni i rezultati popisa. Prebrojati krvna zrnca, znati ko kojim jezikom govori i koje je vere u BiH je postalo mnogo važnije od ekonomskih podataka, koji bi da je volje mogli da posluže baš svima u BiH, bez obzira kako se nacionalno izjašnjavaju. U kampanju o važnosti nacionalnog izjašnjavanja neki su uključili i decu. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Halo, bo, on će meni, ti si bosanac.
Ma kakav bosanac? Ja sam bošnjak.
Ma o čemu ti, brato?
Kako, čemu, o popisu stanovništva?
Ovo je dio razgovora troje djece iz video snimka koji je objavljen na web portalu Omladinskog kulturnog centra iz Gradačca. Snimak su za kratko vrijeme objavili skoro svi internet portali u Bosni i Hercegovini, a na društvenim je mrežama izazvao polemiku o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, ali i o zloupotrebi djece u ovakvim i sličnim kampanjama. Ovo nije jedini video ovog centra, ima ih još nekoliko sličnih u kojima se djeca koriste kao političko-nacionalne alatke. Kampanju su nazvali osvješćavanje našeg naroda, a reagovala je institucija Obnusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Aleksandra Marin Diklić, šef odjeljenja za prava djece u ovoj instituciji, smatra da je riječ o očitoj zloupotrebi djece.
Uvijek, dakle, u svim sličnim situacijama osuđujem uvijek zloupotrebu djece u propagandne svrhe. Dakle, ne mora to samo biti u političke svrhe, nego inače u propagandne svrhe. Ombudsmeni imaju nadležnost da po službenoj dužnosti pokrenu postupak.
Srđan Dizdarević, čelnik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
To je zaista jedna bestimna zloupotreba djece u niske političke svrhe. I mislim da je konačno vrijeme da se na to reaguje. Dakle, jednostavno ovo društvo mora da shvati da mora da radi u najboljem interesu djeteta i tačka, i da je svaka od ovih zloupotreba jednako štetna i da jednako ugrožava dignitet i elementarna ljudska prava djece.
Sličnog je mišljenja i sociologinja Zlatiborga Popov-Momčilović.
Ko na taj način vrši neki oblik indoktrinacije nad vlastitom djecom, namećući im neki oblik identiteta koji njemu odgovara.
No Nisa Drndić, jedan od urednika portala Izgradačstva, na snimci ne vidi ništa sporno. Kaže da je autor videa otac djece koja su snimana.
Mi smatramo pohvalnim film i hvala Bogu imali smo dobru namjeru za prije svega za taj film, a u cilju kampanje predstojećeg popisa, mi smo na malo na šaljiv način htjeli da prikažemo tu nekakvu stvarnost u današnjem bošnjačkom životu.
Slučajno ili ne, istog se dana na internet portalima pojavio još jedan video u kom opet glavnu ulogu imaju djeca. U njemu djeca ne govore o popisu, već pjevaju Čemu drugo no o Republici Srpskoj i baš oni poručuju da znaju šta i kako treba čuvati. Video kampanja za popis stanovništva sa početka ove priče, baš kao ni patriotske pjesme koje se baš nekako pojave pred izbore ili dugo čekani popis stanovništva, samo su dio matrice kojim se ljudima sugeriše kako da se izjasne i šta da budu. Opet koristeći dijete kao propagandu, svojim je video uratkom na internetu reagovao neko ko vjeruje da treba biti čovjek.
Šta si ti?
Dijete.
A koja je tvoja vera?
Moja vera je tete iz vrtića.
Popis u Bosni i Hercegovini od samog početka postao isključivo političko pitanje, a ne mehanizam uz pomoću kojeg bi država mogla da planira privredni i ekonomski oporavak. Da konačno sazna koliko ima pismenih, a koliko nepismenih, pa da eventualno poboljša sistem obrazovanja i još mnogo drugih pametnih stvari za koje popis služi u nekim drugim normalnim zemljama. Još jednom, Srđan Dizdarević.
Očigledno da su svi akteri u Bosni i Hercegovini isključivo preokupirani sa ona tri pitanja, etničke pripadnosti, vjerske pripadnosti i jezika, a da sve drugo što popis treba da otkrije, odnosno da posluži za ekonomsko planiranje i tako dalje, sve je to u drugom planu.
Umjesto svega toga, popis u Bosni i Hercegovini se sveo isključivo na prebrajanje krvnih zrnaca i nikog izgleda nije briga zbog toga. Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić.
Kad je krenula sad ta priča oko popisa, uzeo malo da prostudiram šta se deša, otkad se to radi, čemu to služi uopšte, čisto da bih znao se postaviti. Da sam pronašao podatke, recimo da prvi oblic popisa, oni najprimitivniji, radili Vavilonci 3800. godine prije nove ere. Posljednjih dana, dakle ovo kako smo krenuli sa intenzivnijom pričom oko popisa, čini mi se da su ovi naši primitivniji nego ovi koji su radili Vavilonci.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima u Crnoj Gori, u Podgorici su u jednom danu u prisustvu najviših crnogorskih državnika kao i visoke delegacije vlade Azerbejdžana otvorene ulica Baku i obnovljen Kraljev park, u kojem se od danas nalazi bista azerbejdžanskog pisca Huseina Džavida. Ti ceremonijalni događaji po mnogima su zapravo uvertira za početak žive ekonomske saradnje vlada Ilhana Alijeva i Mila Đukanovića. Azerbejdžanci su već najavili ulaganje od pola milijarde dolara u luksuzni kompleks na prostoru bivše kasarne u Kumboru, čija bi gradnja trebala da počne za mjesec dana. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Osim Kraljevog parka, preko puta porušenog hotela Crna Gora, u kojem je u prisustvu premijera Mila Đukanovića, ministra kulture, gradonačelnika Podgorice, kao i visoke delegacije vlade Azerbejdžana, otkrivena bista azerbejdžanskom piscu Huseinu Džavidu, u Podgorici je od danas jedna ulica dobila naziv Baku, po glavnom gradu te zemlje. Tim povodom je u Podgoricu doputovao i potpredsjednik vlade Azerbejdžana Elçin Efendijev. Vlada u Baku je sa 1 milion eura finansirala obnovu Kraljevog parka.
Džavid je govorio da će cijeli svijet spasiti kultura. I smatram da je ovo današnje otvaranje njegovog spomenika značajan datum ne samo za azerbejdžansku kulturu, već i za kulturu čitavog svijeta. Tako da je ovaj dan, 11. septembar 2013. godine, istorijski dan. Dan prijateljstva između Azerbejdžana i Crne Gore. Naravno, otvaranje biste Huseina Džavida predstavlja i uvažavanje prema njegovoj ličnosti i njegovom radu. Poštovanje i ljubav koje pokazujemo prema Huseinu Džavidu predstavljaju upravo i poštovanje i ljubav koje pokazujemo prema azerbejdžanskom narodu, državi Azerbejdžan i svim njegovim predstavnicima.
Na vrijednoj donaciji za obnavljanje Kraljevog parka Azerbejdžancima zahvalio se gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša.
Posebna čast nam je da ovdje danas preko puta spomenika našeg velikana Božidara Vukovića Podgoričanina otkrijemo bistu Huseina Džavida, istaknutog azerbejdžanskog pjesnika i dramskog pisca. Spomenici dvojici velikana, kao i čitav kompleks parka, simbol su prijateljstva, sadašnje i buduće saradnje naše dvije države. Azerbejdžan je već jedan od najvećih investitora u našoj zemlji, a vjerujem da nova i značajna ulaganja tek prestoje. U Crnoj Gori su dobrodošli svi ozbiljni investitori, a naročito oni iz prijateljskih zemalja, kao što je u ovom slučaju Republika Azerbejdžan.
Osim tih ceremonijalnih aktivnosti kojima se želi pokazati da su bilateralni odnosi dvije zemlje u usponu, domaću javnost mnogo više intrigiraju sve intenzivniji ekonomski odnosi. Naime, još od decembra 2011. godine i po mnogim ocjenama tajanstvene posjete predsjednika DPS-a Mila Đukanovića Baku, gdje je otputovao u društvu tadašnjeg šefa diplomatije Milana Ročena, počelo se govoriti da vlast traži nove strateške investitore i da se nakon ruskih okreće tajkunima iz Azerbejdžana. Ipak da je sve počelo nešto ranije, pokazuje i podatak da je sastancima Đukanovića i Ročena u Baku prije dvije godine prethodio susret premijera Igora Lukšića, ministra ekonomije Vladimira Kavarića i šefa diplomatije Milana Ročena sa Šahinom Mustafajevim, ministrom za ekonomski razvoj Azerbejdžana, države koja očigledno pojačava svoje prisustvo u regionu Zapadnog Balkana. Ubrzo su slijedili i konkretni poslovni planovi i dogovori. Najveći projekat koji Azerbejdžanci najavljuju u Crnoj Gori za oktobar ove godine je ulaganje 500 miliona eura u gradnju luksuzno-turističko-hotelskog kompleksa u Boko-Kotarskom zalivu. To će biti prvi one and only resort u Europi i bit će izgrađen na lokaciji nekadašnje kasarne u Kumboru. Crnogorske vlasti nijesu zasmetale ni optužbe Zapada da je vlast azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva autoritarna i pod sjenkom velike korupcije u kojoj je uključena njegova porodica. Najbolju ilustraciju spremnosti vlasti da učvrsti odnose sa Azerbejdžanom predstavlja okolnost da je gradnju kompleksa i marine, odnosno dugoročni zakup jedne od najatraktivnijih lokacija na crnogorskoj obali, umjesto američkom konzorcijumu NCH, koji je tokom pravnog spora izložio impozantnu argumentaciju da je dostavio bolju ponudu, ipak povjerila azerbejdžanskoj naftnoj kompaniji Sokar, koja se nikada nije bavila turizmom, ali se nalazi na samom dnu ljestvice koju je po odnosu prema korupciji sastavio Transparency International. Da bude odabran američkom fondu nije bilo dovoljno ni pismo o namjeri čuvenog svjetskog lanca Marriott i američkog Starwooda, koji između ostalog upravlja i Sheraton grupom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori, ovoga puta o položaju LGBT populacije. Samo mjesec dana od održavanja Gay Pride u Budvi, jedini deklarisani homoseksualac u Crnoj Gori, Zdravko Cimbaljević, zbog pritisaka, prijetnje, ali i nedovoljne zaštite od strane države, odlučio da se povuče. Podnio je ostavku na mjesto prvog čovjeka LGBT foruma Progres, prve nevladine organizacije koja se bavila pravima pripadnika seksualnih manjina. Koliko je takav gest snažna poruka da crnogorska država i društvo nisu položili te iz demokratije, tolerancije i zaštite osnovnih ljudskih prava. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Samo mjesec i po nakon održavanja Gay Pride-a u Budvi, Zdravko Cimbaljević, prvi koji je smogao snage da u konzervativnoj Crnoj Gori prizna da je homoseksualac i koji je stao na čelo prve NVO organizacije koja se bavila zaštitom i promovisanjem prava LGBT osoba, morao je da se povuče. Kao poraznu činjenicu naveo je to što ni jedna crnogorska institucija ni po službenoj dužnosti ni po sopstvenoj inicijativi nije reagovala zbog ponižavajućeg tretmana i diskriminacije pripadnika pripadnika seksualnih manjina. U prilog tome govori što je od preko 1000 onih koji su pokušali da linčuju učesnike prve crnogorske povorke ponosa, procesuirano svega njih 32, ali niko krivično nije odgovarao. Sam Cimbaljević nakon parade podnio je prijavu protiv 222 osobe koje su mu prijetile smrću otmicom batinama. Kako je u izjavi za javnost saopštio, situacija u kojoj se našao bila je nepodnošljiva, a izlazak na ulicu gotovo nemoguć. Kako njegovu odluku da se povuče doživljava Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće, koja je među prvima ustala protiv homofobije u Crnoj Gori.
Mislim da je najhrabriji čovjek u ovom trenutku u Crnoj Gori. Ali ja se u suštini ne slažem sa njegovom odlukom. Mene bi možda to nečinjenje institucija pokrenulo da se još jače angažujem, ali vjerovatno je čovjek procijenio da su dosta opasne stvari u pitanju, ide da spašava goli život, a nikomu od institucija ne pomaže. To je licemjerje, to nije prava podrška. Prava podrška je da vi ozbiljno shvatite svaku prijetnju i po zakonu reagujete.
Koliko je Cimbaljevićeva odluka šamar institucijama sistema koje su se upinjale da pred domaćom javnosti i evropskim izaslanicima dokažu kako je u Crnoj Gori sve manje problem biti gej i kako država sistematski i efikasno radi na zaštiti njihovih prava. Koliko je to loš glas koji iz Podgorice ide Briselu, a koji ispoljava sve veću senzitivnost prema pravima gej populacije. Slušamo pomoćnicu ministra za ljudska i manjinska prava Blanku Radošević-Marović.
Zbog čega je došlo do toga da određeni slučajevi nisu procesuirani ili nisu željenom dinamikom procesuirani, to je vjerovatno nešto na šta i sud i tužilaštvo moraju imati odgovor. Ono što ja mogu reći da mi zaista pokušavamo u ovom sistemskom pristupu napraviti jednu sinergiju svih onih koji su zaduženi za stvaranje jednog kvalitetnog društvenog uređenja u kome će svi pojedinci biti zaštićeni. I na nama jedino da ne posustajemo. Ja zbog toga i žalim što je Zdravko posustao, mada divim se njegovom dosadašnjem i radu i hrabrosti, i to je zaista nešto što fascinira.
Koliko je Crna Gora dalje otišla od proklamovanja zaštite pripadnika seksualnih manjina, a koliko su njene institucije suštinski radi na promovisanju kulture tolerancije i prihvatanja različitosti, pitali smo ombudsmana Šućka Bakovića.
Ostvaren je određeni napredak, osobito u zakonodavnoj sferi, ali ne možemo da se ne otimno utisku da je među građanima prisutan visok nivo homofobije u odnosu na pripadnike LGBT zajednice. A to znači da su institucije obavezne ne samo da štite ova lica i njihov fizički integritet, nego da promovišemo njihova prava, da se što više o tome govori otvoreno. Jeste, stanje je promijenjeno, nije kao što je nekada bilo, ali stanje još uvijek nije dobro u odnosu na njih. I ovaj potez Zdravka Cimbaljevića to potvrđuje, i sav taj napredak za koji smo smatrali da je ostvaren dovodi se u pitanje.
Bez obzira na sve, naši sagovornici smatraju da Cimbaljevićevo napuštanje javne scene ne bi trebalo da utiče na entuzijazam i planove da se krajem oktobra gej parada održi i u Podgorici. Ljiljana Rajčević kaže da je opet spremna da stane na čelo povorke dok u ušima još ozvanja njen poklič sa ljetošnje parade u Budvi.
Ovo je dan ljubavi. Ne razumiju ljudi da smo svi slobodni i da imamo pravo na svoj život i svoje opredeljenje. I da to bez straha ponesemo sa sobom, da idemo slobodno ulicom i da kažemo: ja sam slobodna žena. Ja sam slobodan čovjek.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana o sadržaju Titovog sefa i književnoj nagradi Meša Selimović. Šta krije Titov sef je tema koja i dalje intrigira javnost. Nakon što je savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić, koji je na čelu državne komisije, rekao da su predmeti nađeni u nedavno otvorenom takozvanom Titovom sefu u Narodnoj banci Srbije privatno vlasništvo porodice Karađorđević, čeka se i zvaničan izveštaj o deponovanom sadržaju, beleži Milan Nešić.
Novim šturim informacijama koje je obelodanio čelnik komisije zadužene za utvrđivanje Titove zaostavštine, da sve što se nalazi u sefu koji je više od 30 godina čuvan u Narodnoj banci Srbije je zapravo privatno vlasništvo porodice Karađorđević, data je nova dimenzija misteriji koja je zaintrigirala javnost na prostoru bivše Jugoslavije. Sa Brozovim nasljednicima i javnost nestrpljivo iščekuje otkrivanje tajne Titovog sefa, no otkako je otvoren u aprilu, bilo je jasno da ima predmeta koji su pripadali Karađorđevićima. Danas član Krunskog veća Dragomir Acović kaže da je bio iznenađen kada je prilikom nedavne sahrane kraljice Marije na Oplencu video njenu dijademu, jednu od tri koju je dugo bio izgubljen svaki trag. Acović to dovodi u direktnu vezu sa otvaranjem takozvanog Titovog sefa.
Dakle, ako je makar na osnovu jednog predmeta koji je tamo nađen, potpuno jasno da to pripada nekom drugom, onda valjda sud i svi ostali organi ne mogu se ponašati drugačije nego što su se ponašali u odnosu na zahtev Brozovih nasljednika. Onda valjda i nasljednici kraljice Marije mogu kažu, pa stante, ako se ovdje nalazi Brivijanska Karađorđeva zvezda kraljice Marije, hajte da vidimo onda po istom osnovu po kome su ovi tražili pravo uvida. Sad će da tražimo i mi pravo uvida, to bi bar bilo logično. Da sam ja potomak kraljice Marije, ja bi tako uradio.
Jedno od pitanja koje traži odgovore kako su se predmeti koji su pripadali Karađorđevićima našli u sefu u kome je pohranjena Titova imovina, na čije okončanje ostavinskog postupka Brozovi nasljednici čekaju više od 30 godina. Ogorčeni zbog više decenijskog razvlačenja dodatno su bili iziritirani kada je sef u Narodnoj banci otvorila tročlana komisija koju čine ljudi iz kabineta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića bez prisustva nadležnih iz suda. Ljutnja nekih od njih bila je tada uperena direktno na predsjednika Nikolića, pa je Titova unuka Svetlana Broz najavila da će ga tužiti zbog mešanja u sudski postupak. I kada predsjednikov savjetnik objavi da ništa iz Titovog sefa zapravo i nije Titovo, kod Brozovih nasljednika vlada neverica. Ne krije njegov unuk Josip Joška Broz u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ceo ovaj proces oko otvaranja i svega dovodi u sumnju bilo kako istinito svakog njihovog nalaza. Jer čim nisu dozvolili da otvaranju sefa prisustvuje niko od članova porodice, niko od advokata, čak i sudija koji sudi predmet, dokaz je da tu nisu čista posla. Vjerovatno da je trebalo nekako legalizovati nešto što je ostalo negde od Karađorđevića, pa je onda to tu pridodato i takve igre koje se igraju non stop. Jer ja sam gledao njegov sef u kući kad je vadio tamo nešto. Nisam vidio nikakve tu krune ili nešto, ali ko zna, ništa ne može da se garantuje kad niko nije prisutan.
Jedini putokaz o potencijalnoj sadržini sefa za sada jeste informacija koja je pre 31 godinu dostavljena predsjedništvu SFRJ, u kojoj je između ostalog pobrojeno 30 kg zlata u polugama i prahu, više od 2500 zlatnika, kao i predmeti od zlata, brilijanata i dijamanata za koje se navodi da su pripadali porodici Karađorđević. Publicista i autor knjige Tito strogo poverljivo Pero Simić nema nikakvih dilema da se u nedavno otvorenom sefu nalazi deo imovine porodice Karađorđević kojom je Broz raspolagao. Ipak Simić kao potpuno nerealnu ocenjuje mogućnost da Karađorđevićima pripada sve što je u njemu pronađeno.
Već odavno je poznato, to su govorili neki bliski Titovi saradnici i ljudi koji su radili u njegovom najbližem okruženju, da je neposredno posle rata Tito raspolagao sa preostalom imovinom u zlatnim polugama Karađorđevića. Da je recimo objavio šef Titovog kabineta da je Tito kad je išao u posete stranim zemljama prepravljao žig koji je stajao recimo na tabakerama, bio je žig Karađorđevića, da on stavlja svoj žig. Tako da to nije zaista iznenađenje, samo je pitanje o kojoj se količini imovine Karađorđevića radi. Mislim da priča, što bi se reklo, drži vodu. Problem u toj priči je sljedeći, da se to utvrđivanje Titove zaostavštine radi mimo zastupnika porodice Karađorđevića, mimo zastupnika i nasljednika Titove imovine, ono što jeste zaista Titovo. I najzad, zašto se to sve radi pod okriljem kabineta predsjednika Republike.
S obzirom na sve, teško da će tačku na ovu priču staviti zvaničan izveštaj o sadržaju deponovanom u Titovom sefu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj iz književnosti. Pre nekoliko dana u Tuzli u okviru književnih susreta dodeljena književna nagrada Meša Selimović crnogorskom piscu Miloradu Popoviću za roman Prvenac Karnera. Milorad Popović, kao i drugi književnici koji su u Tuzlu stigli iz BiH i zemalja regije, nisu propustili priliku da kažu da je ova nagrada prerasla u najznačajniju na jugoistoku Europe. Mnogi od njih su rekli da ih ništa tako ne povezuje i ne okuplja kao nagrada Meša Selimović i ovi književni susreti, javlja Maja Nikolić.
Milorad Popović, crnogorski eseist, pjesnik, a sada i romansijer, svoj nagrađeni roman Karnera počeo je pisati u isto ono vrijeme kada je Meša Selimović pisao svoj roman Derviši smrt. Nagrada koja nosi Mešino ime u njegovom domu zauzimat će posebno mjesto, upravo zbog te svoje jedinstvenosti po kojoj ne pravi podjele među književnicima ni po jeziku ni po naciji. Milorad Popović smatra da je ova nagrada važna i zbog očuvanja zajedništva razbijenog 90-ih godina.
Mislim da su važna zbog toga za ponovo uspostavljanje kvalitete i kriterijima koji su u mnogome bili u posljednjih 10-15 godina ruinirani raznim parohijalnim vrijednostima, podjelama itd.
Književni susreti Cum Grano Salis održavaju se već 13. godinu zaredom. Nagrada Meša Selimović, kaže nam književnik Hadžem Hajdarević, ujedinila je prostor jugoistoka Europe.
Svako ko dobije tu nagradu ima razloga da bude osobito ponosan i sretan i što na kraju krajeva ne samo nosi ime jednog najvećih pisaca ovih prostora, nego što je ovo nagrada koja otvara prostore, ne sužava, ne uvjetuje, nije ni na koji način naciokratski, lokalistički, bilo kako obojena, nego je naprosto nagrada koja treba da pokaže kako ovaj prostor ima mnogo više povezanosti nego razdvojenosti.
Prije 13 godina susrete je osnovao Jasmin Imamović, tada i danas načelnik Tuzle. Roman Cirkus Kolumbija Ivice Đikića, koji je dobio nagradu Meša Selimović, doživio i svoju filmsku verziju. A prošlogodišnji pobjednik Faruk Šehić i njegova knjiga o Uni nedavno su dobili Europsku nagradu za najbolji roman u literaturi. Jasmin Imamović.
To je važno za književnost regije, ali posebno naravno za književnost Bosne i Hercegovine. Zamislite da jedan roman koji dobije nagradu Meša Selimović bude preveden na skoro 40 jezika.
Srpski književnik Filip David.
Za sad tako izgleda da je moguće jedino u Tuzli i jas u Tuzlu. To je jedino mjesto gdje dolazim zaista sa velikim zadovoljstvom, a znam da i Mirko Kovač dolazio sa velikim zadovoljstvom i mi smo se spremali da zajedno dođemo. Možda će ovo biti i povod i razlog da i na drugim mjestima se slične manifestacije prave i da ljudi koji su bliski među sobom i po izboru literature, onoga što i po onome što su predstavljali u staroj Jugoslaviji, ovi stariji, a ovi mlađi što predstavljaju u ovom regionu, a to je povezivanje po bliskosti kultura, po bliskosti jezika, da će dakle Tuzla biti svetionik.
Velimir Visković, urednik enciklopedije hrvatske književnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da nagrada Meša Selimović natjera jedan krug ljudi da se posvete sveukupnoj eks-jugoslavenskoj literarnoj sceni. Visković kaže da se s nostalgijom sjeća vremena kada je ta književnost bila potpuno ravnopravna.
Vjerovao sam, recimo, pogotovo i nešto i pisao u tom smislu u vrijeme one polemike između Mandića i Lasića, kad je Lasić onako prilično vehementno ustvrdio da će nam ove susjedne književnosti nama, Hrvatima, postati ko bugarska književnost otprilike. Pa sam ja onda nešto se bunio i rogoborio. Pa za Boga, mi imamo zajedničke pise, mislim, Ivu Andrića, Mirka Kovača, Vladana Desnicu, Bošnjaci i Srbi, recimo, Mešu Selimovića i tako. To nemamo sa drugim književnostima.
Književnost, odnosno umjetnost, je jedina koja ne poznaje granice. Julijana Matanović, istaknuta književnica, sveučilišna profesorica i znanstvenica, kaže da je za nju Cum Grano Salis nešto najveće što književnost ovih prostora ima.
Kada ne bi vjerovala umjetnost da se može povezati, vjerojatno se time ne bi ni ne bavila. Mislim da jedino stvari završavaju u velikoj povijesti, u gadnoj povijesti, onda kad uđu u literaturu. A onda kad uđu u literaturu, jedan proces je gotov. A onda kada se povežemo, onda je vjerojatno će prevladati dobrota. I mislim da je jedini izlaz, jedini optimizam, jedina točka koja me drži, a to je jest umjetnost. Ja u Tuzlu dolazim posjećeni na pravu Bosnu. Mislim da je to ono. Živimo u vremenu kada jedeš jagode, jedeš sjećanje na jagode. Dakle, više ništa nije isto.
Osim što ova književna nagrada sadrži novčani iznos od 3.500 eura, statiju, mastionicu i pero, njezina veličina je ipak u imenu. Imenu Meše Selimovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.